بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يا قيسوما خطبة الحاجة أبايا والكوة متمويت صلى الله عليه وسلم قيسوما بيني أنا متاكا ولبتش جامبو كما هيلي جامبو لنكاح. بعد يا قيسوما خطبة هي متزنقوم زما تشاتش كما نساها kwa muoaji. Jambo hili linafanyika Kiislamu, kwa maana ndio maana likawa limeletwa hapa msikitini na tukaanza kuzungumza maneno haya tuliyozungumza, tukayasoma haya tuliyoyasoma, tumezisoma aya za kwenye Qur'ani, kwa sababu ni jambo la dini. Kwa hiyo kwa inavyotakikana lianze hivi hivi kuwa na dini mpaka mwisho wake liwe na dini hivyo hivyo, kwa sababu Waislamu wengi wanataka kuchanganya dini na mambo mengine ambayo yako kinyume na dini, kinyume na Uislamu. Hata kuoa auzeshwe msikitini Kiislamu, lakini maisha anayokwendaishi ni maisha ya kipagani au ya Kikristo. Ndoa anayokwenda kuifanya anaifanya ya kipagani au ya Kikristo, ili halina maana yoyote zaidi ya kujitafutia balaa na mitihani na misukusuku katika jambo lako la ndoa, huku wafanya jambo kwamba hili ni dini, alafu hapo hapo ndamuudhi Allah jalla waala, wafanya kinyume na dini. Jambo hili ni baya, halitakiwi. Kama tuna mambo ya mila zetu, tunataka tufanye mambo kimila, basi tukaone kimila, na kama kuna dini tunaziiga, labda watu waiga Ukristo katika mambo yao, mbona wenzetu wafanya, basi kwa nini Kikristo, badala ya kuleta mambo ya Uislamu alafu tutie Ukristo au Uislamu alafu tutie mila. Mambo haya hayatakiwi, si utaratibu wa sawa. Kwa mfano, leo hapa bwana harusi amekuja msikitini na kanzu yake na kilemba, akitoka hapa aenda vua kanzu na kilemba, aenda vaa koti au suti na tai, aingie kwenye holi acheza muziki. Wewe ulikuwa msikitini hiyo asubuhi ile au mchana? Mbona leo za muziki? Kuna huko mapombe, wanawake, ngoma, nini tena? Kule msikitini na huko, lakini harusi ndio hiyo hiyo moja, huku ni kumchezea Allah jalla waala. Au toka hapa pengine kumeandaliwa ngoma huko za kitamaduni, watu hawakulala au kesha au hawatalala, lakini watu wametoka msikitini kuozeshana, huku ni kumchezea Allah jalla waala, huku ni kuichezea dini. Sasa kama tumeamua tufanye mambo yetu kidini, tuyapeleke kidini hivyo hivyo kutoka mwanzo mpaka mwisho, tusiingize mambo mengine ambayo hayamridhishi Allah, tusiwaige watu. Kuna watu wameamua wao kupotoka na kuleta upinzani katika dini ya Allah, tusiwaige hawa. Na ndio maana katika ndoa nyingi hivi sasa zimekuwa ni mitihani mikubwa mizito, kiasi ambacho kuna watu wengine wanachukia jambo la ndoa. Mimi sioi tena, au mwanamke mimi sikuwa nikuolewa tena. Nini? kwa sababu ndoa zimeingia nuks na bala. Nini imesababisha? Ni watu kutaka kumchezea Allah jalla wa ala. Lakini pia katika maisha ya ndoa kuna mambo mengi ambayo yanachangia katika kufuruga maisha ya watu. Watu wako mbali kabisa na Allah jalla wa ala. Hakuna swala, hakuna kujihifadhi, pengine mwanamume haswali, mwanamke haswali, au mume haswali, mwanamke haswali yeye, au mwanamke anaswali, mwanamume hana swala, au mwanamke hajihifadhi. Watu wanaishi tu kiholela holela. Haya ni katika mambo yenye kuharibu. Nataka kukuambia kitu kimoja ambacho unatakiwa kufahamu. Swala ndio uti wa mgongo wa Uislamu. As-salatu imaduddin. Swala ndio imadi ya dini. Ndio nguzo muhimu kabisa ya dini. Kwa maana kama ni hema umelisimamisha, ule mwamba wake ni swala. Ukiukata linaanguka. Ndio swala ilivyo katika Uislamu. Ukiiondosha swala tu, basi jengo lote linavurugika, linaanguka. Sasa wanawachuoni wa Kiislamu wanaeleza wazi kabisa, ikitokea mtu ameacha kuswali kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiacha kuswali amekufuru, kwa maana amekuwa kafiri. Sasa hakuna ndoa ya Muislamu na kafiri. Kwa hiyo atakapokufuru mmoja katika hao wanandoa au wote wawili, ile ndoa iliyofungishwa msikitini imekufa. Hakuna ndoa, hakuna ndoa baina ya Muislamu na kafiri. Usijikaona kwa maneno ya jago msimamo wa hivi. Haya mambo haya yamejaa kwenye vitabu, labda kama mashekhe hawawaambii watu. Kwa ufupi ni kwamba sio lazima uwe umetoa talaka. Ukiacha kuswali ndoa yako imevunjika. Ukiendelea kuishi na yule mwanamke wazini. Unanielewa ninachokisema? Yaani hapa tulipo, kama kuna watu wana wake zao, mke aswali mume haswali, hakuna ndoa. Mwazini kwa jina la ndoa, lakini hakuna ndoa. Ndoa ishavunjika siku nyingi, kwa sababu wewe ni murtadi. Hivyo hivyo mke akiacha kuswali akawa haswali, ni tarika tu swala, mwanamke hataki kuswali, mwanamume hakuna ndoa. Sasa hili jambo natakiwa mlifahamu. Na mbali nikasema tumelianza jambo hili Kiislamu, tulimaliza kutoka mwanzo mpaka mwisho leo Kiislamu. Lakini pia jambo jingine la msingi kulifahamu ni watu kuishi vizuri na wake zao kwa kuwa na kauli nzuri. Maisha ya ndoa ni safari ndefu sana, ina mambo mengi. Walioingia kwenye ndoa wanajua misukosuko yake ni mizito. Kwa hiyo unatoka katika ujana na ubarubaru unakwenda kwenye utu uzima. Sasa wewe unatakiwa una busara ya kuishi na mke wako, wewe ndio utakuwa kumuongoza. Hikma na busara ndio jambo la kubwa kabisa, na uvumilivu katika mambo. Uwe ni mvumilivu, uwe na subira, uweze kuishi na mke wako kwa uzuri, lakini uwe na kauli nzuri, kauli zenye busara. Mambo yanapoharibika ikawa wewe mambo yamekushinda, basi peleke kwa wazee na kwa watu ambao unaona kwamba wanaweza kutengeneza jambo lako. Kama vile ambavyo ulitaka kuoa, ulitafuta watu waona hawa wana hikima na busara, wakutafutie mchumba au wakupelekee posa. Sasa watu hawa au wa aina hiyo, mambo yanapoharibika, watafute watu hao, mkae mzungumze kwa uzuri. Hakuna mambo ya kupigana, apigana vichwa, apigana mateke, ngumi, marosha wa meno, mtoto wa watu. Mambo hayo hakuna katika Uislamu. Kwa hiyo watu waishi kwa uzuri na wake zao, wawe wavumilivu, na uelekezaji ndio una nafasi zaidi kuliko lawama. Kile ukiingia lawama tu, lawama. Toa maelekezo, nafundisha, muongoze mke wako. Umefika mahali umeshindwa, basi taratibu ni hizo. Imefika haiwezekani kabisa kuishi nyinyi baina yenu, sheria yawaambia basi achaneni kwa wema, sije tena ikawa jeuri na matusi, watukana mpaka wazazi wake. Wazazi wake washakuwa ni wakuu zako sasa, kama vile unavyoona baba yako, mama yako, basi na hawa nao vile vile wanakuwa ni wazazi wako. Kwa hiyo heshima na adabu ni jambo kubwa la msingi ambalo linahimizwa na Uislamu.